Hvilke faktorer helt grunnleggende, helt nødvendige for å kunne ha et fungerende kristenliv? Det et viktig spørsmål. Det burde være for alle kristne. De som med meg her i Stavanger Adventskirke denne gang, det
Kjet Linda Holm.
Bjørn Eivind Holm.
Annelise Kein Klippen.
Selv heter jeg Kenneth Lee. Og jeg vil vi skal starte med en flott tekst i Johannes Evangelium, kapittel 15 og vers 4. Hva står der?
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg.»
Nettopp. Og et helt nødvendig element for å kunne bli i Gud, det må jo være bønn. Mm. Så det et nøkkelmoment selvfølgelig her. Hvordan det med bønnelivet til kristne mennesker når hverdagen som travlest? Hvordan går det med oss ofte da?
Ja, det kan bli litt travelt og litt vanskelig å få det på plass sånn som vi egentlig ønsker.
Ja, tidsklemmen kan gå utover rett og slett bønnelivet.
Stemmer det.
Det en titel på en bok som jeg synes så veldig god. Mm-hmm. For travelt til ikke å be. Mm. Jeg synes dere den god, den titelen her.
Får jo meg til å tenke på Luther. Jeg har alltid stusset over det, for han skrev en plass at til vanlig så brukte han en time i bønn. Men når han hadde det ekstra travelt, så måtte han ha to.
Mm. Riktig.
Og min matematikk, den passer ikke helt med det, altså.
Nei.
Men han hadde nok funnet ut at det var det han trengte, og at han fikk gjort og fikk den hjelp han trengte da, til å klare de oppgavene han hadde.
Ja. Jeg har også hørt om eldre under forferdelighet i bølger. De ikke orker noen ting, og så orker de ikke drikke heller. Og det jo veldig dumt. Egentlig så det jo så dumt å ikke be også. Når vi har det som travlest. Det var jo, burde jo vært verdt om, ikke sant? Akkurat som du har sagt, Kate. Der en kjent pastor. Han fikk en gang en veldig ubehagelig oppgave. Han skulle komme og så ha et innlegg hos en veldig høyt akademisk gruppe. Veldig godt utdannede mennesker. Og IQ-en var veldig høy gjennomsnittlig. Og han tenkte, i all verden, hva skal jeg gjøre? For han fikk oppdraget. Kom også og fortell oss om hva som liksom det som bra for oss å kunne få et kristenlivet. Men dette med bønn og bibelstudium og sånt, det vi så det. Vi har hørt det om igjen og om igjen. Så vær så snill, la meg også slippe å høre det. Men la oss høre, gi oss noe annet, et annet svar på liksom hva kristenlivet, hva som essensen der. Og han ble veldig nervøs, og hjelper og trøster meg, hva skal jeg gjøre? Men så kom han på det. Og så slapp han av. Og han trengte ikke forberede seg lenger heller. For han sa at dette var en sånn, dette var professor i lege og helsemedisin og sånn. Så da sa han, kan dere fortelle meg først hva jeg skal gjøre for å kunne leve sunt. Men dette med grovt, grønt, magert og motion. Åh, jeg så lei av å høre på det. Vær så snill, gi meg noe annet. Fortell meg noe annet, så jeg kan holde meg sunn. Jeg tror de tok poeng.
Ja.
Men det noe annet som veldig viktig når det gjelder sentrale ting i et fungerende kristenliv, og det jo tilgivelse. Bjørn Eivind, Kolosserne 3:13.
Der står det at «Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Det jo sånn, i kristendommen så det jo mye snakk om tilgivelse, at vi synder og vi trenger til Guds tilgivelse og sånt noe. Og det hører jo definitivt med i det,
absolutt,
å være en kristen og be om tilgivelse og sånt noe overfor Gud. Men samtidig så har det jo veldig stor betydning også mellom oss mennesker. For altså, vi sårer jo ikke bare Gud når vi gjør ting galt. Vel så ofte er det jo mot hverandre. Mm. Og da er det jo en annen person som sitter såret tilbake igjen, og vi kan be om tilgivelse og skvære opp på den måten. Men denne her, i denne teksten så snakker Paulus også om det med å være overbærende med hverandre og tilgi hverandre. Og det tenker jeg er kjempeviktig, enten man er veldig aktiv kristen eller om man ikke er så aktiv, så er det å være villig til å gi andre mennesker en ny sjanse og tilgi det som de har gjort imot oss. Det tror jeg er kjempeviktig, og jeg vil være med å gjøre livet så mye bedre for oss alle sammen.
Men det er ikke alltid like enkelt.
Nei, det er helt sant.
Det er noen ganger, kan det mange år.
Men jeg synes det var så fantastisk den gangen da Aslaug Klungland sto fram.
Ja.
De hadde jo drept mannen hennes i dette ranet i Stavanger.
Ja, Nokas-ranet.
Ja, og hun sto fram med rak rygg og sa, jeg har tilgitt han som myrdet min mann. Og det er ganske sterkt.
Ja, det gjør det.
Ja.
Og da tenker jeg også at det er veldig viktig når vi snakker om sånn tema som det her, at vi kan snakke om hvor godt det vil gjøre å kunne legge fra seg en sånn byrde som det, men uten dermed å liksom skulle legge krav på hverandre, at du må gjøre sånn, og sånn. For da legger man på en måte stein til byrden.
Det er sant.
Men at det har gjort noe både for henne og vil gjøre noe for oss, om vi er villige til å gi andre en ny start, det er jeg overbevist om.
Og jeg er jo ikke i tvil om at det var Gud som hjalp henne med den biten der.
For det er jo ikke naturlig ellers å klare det.
Det liksom er ikke det, altså. Nei, det er det ikke. Absolutt ikke. Så det er klart at det er riktig som du sier. Det gjør noe med begge deler.
Mm.
Begge parter.
Men da kunne det jo være naturlig å spørre oss om, er det en forskjell for en, for jeg tenker på at noen mennesker som ikke er troende, det har jeg jo forstått og hørt at folk har sagt at ja, jeg kan jo selvfølgelig tilgi han, men da må jeg jo komme først og be om unnskyldning.
Mm,
Men, og da er jo spørsmålet, med troende mennesker, blir det litt annerledes dette med tilgivelse i forhold til folk som ikke tror?
Jeg tenker jo på akkurat det du nevnte der, at Jesus ba jo for sine bødler.
Ja.
Og han sa, far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør.
Mm.
Altså, de hadde ingen erkjennelse av at de hadde korsfestet Guds sønn.
Nei.
Altså, verdens frelser, håpet vårt, sant? Mm. Men han ba for de likevel.
Mm.
Og det er klart det er en helt annen dimensjon.
Mm.
Ja. Mm. Slik at det på en måte, det er en sånn ekstra dimensjon som kommer inn der. Den vertikale dimensjonen kommer inn som en sånn ekstra momentum som gjør at man skjønner ut fra den dimensjonen at det er sunnest for meg, det er best for alle, at jeg tilgir uavhengig av om vedkommende kommer til meg og ber om unnskyldning.
Eller som jeg ser at i forhold til det med bønn, som inneholder jo veldig mange element, sant? Både med tilgivelse og takk, og vi kan be om hjelp, så tror jeg det er veldig mye bønn som jeg ikke forstår. For meg, ja, det er veldig enkelt, altså, men det å be, rett og slett fordi Jesus gjorde det, det har gitt meg veldig mye, altså, å tenke at det er noe som jeg også ønsker å oppmuntre andre til, og rett og slett prøve. Jeg kan ikke forklare alt, men at det er med og gir en nærhet og en kontakt med Gud, og litt som vi har snakket om tidligere, det med stillhet, at det også gir Gud anledning til å si ting til oss.
Mm. Og altså, hvis Jesus hadde behov for å be, så skulle jeg jo mene at vi hadde vel så mye behov for å be.
Mm.
Og de har jo også funnet ut at det er bra for ens egen mentalhygiene. Og ha denne bønnens gave, altså. Ha denne velsignelsen som man kan ha
i kristendivet. For se, når det gjelder bønn, tilgivelse, kanskje, vi må jo også snakke om tjeneste, det jo også et viktig aspekt her med kristendivet. Mange kristne samfunn, de har jo også humanitære organisasjoner, hjelp- og bistandsorganisasjoner. Og bruker ganske mye krefter og ressurser på det. Og ja, det noen som sier, ja, vi skulle ikke heller brukt alle kreftene på å forkynne. Hva sier dere da?
Ja, altså Jesus er jo vårt eksempel, og han brukte jo vel så mye, gjerne mer tid til å gå rundt og helbrede.
Ok.
Sant?
Ja, riktig.
Og gjøre godt blant sine medmennesker.
Ja.
Så jeg tror absolutt det er en veldig stor bit som er viktig.
Så det er ingen motsetning mellom?
Nei, det er nok ikke.
Riktig. Mm. Og selvfølgelig, de som da ikke... De som mener at dette er på en måte en form for snikevangelisering, selvfølgelig, altså de blir... Vi risikerer jo selvfølgelig at de menneskene som da blir behandlet på... Altså får hjelp fra våre hjelpeorganisasjoner, at de får et positivt forhold til de som står bak organisasjonen. Det er jo klart. Men det er jo selvfølgelig ingen ulempe for kristne.
Nei, for jeg tenker det er noe de kan få, men det heller ikke et krav.
Nei.
Det er ikke sånn at de må bli kristne, eller de må bli tilhørt den ene eller andre for å få komme på sykehus, eller for å få gå på skolen. Sant? Det er åpent for alle, sant? Og da blir det... Derfor ser jeg ikke på det som å snike. Altså. Det er et tilbud til alle, sant? Og, selvfølgelig, så...
Det er en gave, rett og slett.
Og jeg tenker at det er noe som kommer også naturlig for oss som kristne, fordi det er en gave Gud gir oss, at når vi har fått så mye av hans kjærlighet og hans nåde, så ønsker vi å gi videre.
Ja.
Og da vil det... Så må du gjøre det på praktiske måter.
Ja. Så det er egentlig evangeliet i praksis på en måte.
Ja, det er jo det, og det er klart du kan kanskje sette det i litt motsatt fortegn også, fordi at mange tror jo det at de må gjøre så veldig mye for å bli frelst. Men vi gjør ting fordi vi er frelst, fordi at Gud har lagt noe i oss.
Ja, i takknemlighet liksom.
Ja. Mm. Og da blir det med dette at det må være naturlig det kommer innifra.
Ja.
Hvis ikke så har det ingen verdi.
Ja, riktig.
Mm.
Jesus fortalte jo en historie om liksom når han kommer tilbake og de frelste kommer frem for han, og sånn, så brukte han en illustrasjon der han snakket til de frelste, og de spør liksom, hvorfor er vi her og sånt, og så sier han at jeg var sulten og dere ga meg mat, jeg var tørst og dere ga meg drikke, og så videre, sånn, og fortalte at dere har hjulpet meg så mange ganger, og de ble liksom forvirret og spurte, ja, men hvor tid så vi at du var sulten? Ja, jeg kan ikke huske det, og jeg kan ikke huske at du ikke har hatt klær, og du var i fengsel og sånne ting. Og så sier Jesus at det som dere gjorde mot en av disse mine minste, det dere har gjort imot meg. Og det er jo nok så sterk oppfordring fra Jesus til å vise omsorg for andre mennesker rundt oss. Så.
Og det står i Matteus 25. kapittel. Og det var jo en naturlig del av det, og derfor hadde de gjort det uten å tenke på det. Mens man kunne godt tenke seg sikkert at andre som var veldig opptatt av, nå skal jeg ha jeg vært god og flink, nå har jeg gjort det og det og det og det. De var veldig klare over alt det gode de hadde gjort. Men og det er derfor også Paulus skiller mellom gjerninger og lovgjerninger. Altså, man tror man kan legge noen alen til sin egen frelse. Riktig. Ja, men det er viktig. Og så er det jo på en måte også sunt. Det er en flott kommentar her i Bibelstudieheftet, side 122. Gleden ved å gjøre godt mot andre gir følelseslivet en ny glød som strømmer gjennom nervesystemet, øker blodomløpet og styrker ens psykiske og fysiske helbred. Den beste kur, det er kanskje også, hvis jeg er tung selv, det er å ikke fokusere på meg selv. Det har hjulpet deg på nå, det har hjulpet meg.
Jeg har jo dette gamle, kaller det ordtakelse, så er det den største glede en kan ha, det er å gjøre andre glad.
Ja.
Jeg tror det er mye visdom i det.
Ja. Ja, det tror jeg også. Absolutt.
Og en annen ting som jeg også tenker som er med å forsterke det enda mer,
ja,
det er hvis vi er i gruppe eller noen som går sammen
ja.
Om å gjøre noe. Det å gjøre noe i et fellesskap.
Riktig. Og da, når du sier det, så jo faktisk det en av de andre pilarene i studiet. Nettopp fellesskap. Og der det jo interessant. De har gjort interessante undersøkelser på folk som med i menighetsfellesskap i forhold til andre travle moderne mennesker. Og, då, og det står det sitert også side 117 i Bibelstudieheftet. Der står det skrevet opp en rekke punkter som ganske forbausende interessante, men de konkrete. Skal vi lese de, Kate?
Ja. Det står her at de har færre problemer med stoffmisbruk, viser oftere seksuell ansvarlighet, er mindre innblandet i risikabel atferd, oftere viser god forretnings- og arbeidsmoral, oftere nyter godt av et bedre sosialt nettverk, oftere viser større selvrespekt og personlig effektivitet, er bedre i stand til å håndtere tap, for eksempel når en av ens kjære dør, eller katastrofer, helseproblemer og lignende. Oftere har positive følelser, og har færre negative følelser. Så det det liksom ender opp med, at det å være i et fellesskap, et menighetsfellesskap, har en veldig positiv effekt.
Mm.
Det blir som en stor familie.
Ja, ja, riktig. Ja.
Som kan støtte og hjelpe hverandre, både tykt og tynt.
Ja.
Ja.
Bibelen bruker jo en sånn illustrasjon mange ganger. Det særlig Paulus som bruker illustrasjonen om menighetsfellesskapet som en kropp. Mm. Der, ja, stemmer, der hver enkelt medlem er som et sånt lem på den kroppen, at noen at du vet, den ene er et øye eller en finger eller sånne Riktig. Ting. Og så er jo poenget hans nettopp det at hvis jeg har ondt i fingeren, så kjenner jeg liksom på hele meg at det fungerer ikke sånn som jeg skal. Det påvirker hele kroppen. Hvis jeg halter eller har ondt i hodet eller sånt noe, så påvirker det hvordan hele kroppen min fungerer. Og det er det han, Paulus sitt poeng, tenker jeg, at sånn er det å være en del av et fellesskap, at der kan vi hjelpe hverandre, og der finner du styrke, og hvis noen har det vondt, så er det andre som kan hjelpe til. Og så andre tider så er det jeg som trenger hjelp, og andre tider så er det jeg som kan gi hjelp. Også det å, det går litt i samme sporet da, men det at vi kan utfylle hverandre når vi er en del av et større fellesskap. Sånn. Han bruker jo også samme poenget med at alle kan ikke være øye. Altså, hvis hele kroppen vår var et øye, da hadde vi mistet hørselen, kanskje kunne ikke gå eller sånne ting. Vi skal ikke alle være like. Vi trenger bein til å gå med, og hender til å ta med, og øyne til å se med. Vi trenger at vi er litt forskjellige, men da trenger vi også hverandre.
Utfylle hverandre.
Avhengig av hverandre. Men da er det jo også dette her med at altså, hvor tett og godt er et fellesskap? Altså, tenk på i en undersøkelse i Norge, som skulle ta aktive kristne, så tror jeg nok at hvis du bare går jevnlig i kirken, altså en gang i hver 14. dag, sånt, så blir du sikkert definert som en aktiv kristen. Men i et fellesskap så må du vel... Det er jo de som sier at hvis du ikke har en oppgave i fellesskapet, da er du ikke ordentlig med i fellesskapet. Og mange menigheter i Norge og andre steder, og spesielt i Vesteuropa kanskje, har jo blitt sånn at det man kommer inn, at det blir sånn programmenigheter. Ja? Du kommer inn, og så blir du servert noe, og så går du etterpå. Og det er det liksom. Og det er jo ikke det fellesskapet som vi her beskriver, selvfølgelig. Og da er jo spørsmålet, det er jo noe som alle må stille oss. Hvor aktive er vi i de fellesskapene vi deltar i? Hvor aktive er vi der? Det er klart, er vi bare en som sliter på stoffet i den stolen vi sitter? Eller de oppgavene vi har, ser vi på de som privilegier eller som plikter? Og det har jeg sagt til meg selv noen ganger, hvis jeg synes det er travelt og tungt, så nei, men det er jo et privilegium. Og
på et øyeblikk så har faktisk det forandret meg litt. Mm. For jeg har bestemt meg for å se på det som privilegium, ikke som plikt. Så der av og til så kan vi gjøre noen enkle grep, og det kan hjelpe oss, og det kan få opp engasjementet i de fellesskapene med meg. En viktig søyle, tillit til Gud. Matteus 26, der er det noen sentrale vers, hvor Jesus viser sin tillit til Gud. Når han er i Getsemane.
Ja, det dreier seg vel om når man opplever vanskelige situasjoner i livet, ikke sant? Eller, ja. At man ikke skal gi opp, men vite at Gud står der og han er med oss. Og det var jo det Jesus også opplevde i Getsemane. Jeg leser fra det 37. verset. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Og det er vel ikke alltid at vi forstår
Nei.
At det gagner oss når vi går igjennom noen sånne kverner. Ja. Ikke sant?
Ja. Og det er jo der på en måte. Jeg husker første gangen jeg hørte den fotsporene. Det er nok mange som har hørt om den. Men det var oppgaver å på en måte se tingene dogfriskt igjen. Altså, og den gjorde veldig inntrykk på meg. Og det er sikkert mange av de som ser på oss så nikker gjenkjennende nå. Men det er kanskje noen som ikke helt vet hva den går ut på. Noen som vil gjengi det. Det er en som har det vanskelig. Og man ser, han ser fotsporene sine i sanden. Ser tilbake på livet sitt. Og der går jo Jesus ved siden av. Så flott. Men når han hadde det som vanskeligst, da er det bare ett sett fotspor. Og da sier han bebreidende. Nei, men når jeg hadde det som vanskeligst, Gud, da måtte jeg altså gå alene. Men hva svar får han da?
Det var da jeg bar deg.
Det var da jeg bar deg. Første gang jeg leste den, så ble jeg så rørt. Så noen ganger så skal vi, det snakker om å ta fram de rette tankene når vi trenger de som mest. Og det kan være til velsignelse og hjelp og styrke for oss selv. Og tenk på også hvordan dette, alle disse tingene henger sammen. Hvis vi snakker om et fellesskap så skal fungere, så kan man jo igjen se at vi må tilbake til tilgivelse igjen. Da står det også veldig fint i Bibelstudiehefte, nederst side 118. Tilgivelse reduserer depresjoner og angst, fremmer selvrespekten og en god og trygg livsfølelse generelt. Så det er jo, det er bare, altså, det er sunt og godt å kunne leve med den dimensjonen som jeg er skapt for. Men nå ser jeg at tiden springer fra oss, og vi må gå inn for landing. Og da synes jeg det er et veldig flott vers i salme 31, Bjørn Eivind. Vers 25.
Der står det, «Vær sterke og frimodige, alle dere som venter på Herren.»
Takk skal du ha. Vil du be med oss?
Ja. Kjære Jesus, kjære Far i himmelen, takk for at vi kan komme til deg med alle ting vi er opptatt av i livene våre. Takk for at vi kan få være en del av et fellesskap av troende som søker til deg, som ønsker å ha deg med i livene våre. Hjelp oss å kunne støtte hverandre og oppmuntre hverandre. Hjelp oss å kunne tilgi om det er noen som har såret oss. Hjelp oss å kunne søke til deg og ta deg med i bønne og studium av ditt ord, sånn at vi kan finne den beste måten å leve livene våre på. Vi takker deg for at du gir oss håp og er med oss, sånn at
livene våre blir best mulige for oss selv, og at vi også kan ha et mål å se frem til når du kommer tilbake. Vi ber i Jesu navn. Amen.
Da gjenstår det bare å si takk for dere som så på. Vær sterke og frimodige. Engasjer dere i de fellesskapene dere med i. De oppgavene dere har. Se på de som privilegier, ikke plikter. På gjensyn.